balimaw a ni wula Mohamed Ture ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye Amérique faba la ɲɛgɛn ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC an ka bi jamukan o kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan jama ɲiningali n'o ye referendum ka ɲɛsi jamana ka sariya sunba laɲiniko la an bɛna kuma fana ayiwa kalata kube min bɛ kalata labɛnw a n'a kow ɲɛnabɔ n'o ye age an bɛna kuma o kan fana o fana na an bɛna kuma CNT n'o ye wasabulon kɔnɔna na n'a yɛrɛ ko sɔrasi sariya kura laɲini dɔ bɛ sen na ye an bɛ taa Dakar ka kuma ayiwa fangaɲininatɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Sonko ale ka jalaki kɔfɛla la halisa o Senegal fana an bɛ sigidadenw hakilinaw fana ɲini ka ɲɛsi o kunkanko kelen kan ka fara Ukraine gɛlɛyaw kan ani an ka bido farikolo ɲɛnajɛ ka bɔ Bamako Siaka Traore bolo ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma. O don cikan fɛ jabaranin na furancɛ fanga y'a yira k'a fɔ ko ayiwa juin kalo o tile 18 na malidenw minnu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan ayiwa olu bɛna sababu sɔrɔ ka sariya sunba nin labɛn ayiwa walima u sɔnna a ma walima u tɛna sɔn o ma o hukumu kɔnɔna na an sera Kayi sigida la kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin madame Nyangado Jɛnɛba Lobo Traore fɛ n'ale ye ayiwa sigida dentɔn dɔ ye ko Kayi Blɔnba o ɲɛmɔgɔ ye k'a ɲininga o hakilina ye jumɛn ayiwa i n'a fɔ jama ɲiningali min bena boloda juin kalo la Kayi labɛnna wa jamanadenw yɛrɛ ko de a ko la an ka jɛ k'a lamɛn.
Bon an y'a a mɛn dati fixera pour le referendum n'o ye le 18 juin 2023 donc a tɛ tɛmɛ karo kelen ɲɔgɔn kan sisan u bɔra an ka transition mɔgɔw bɔra ka dati fixe. Bon o y'a sɔrɔ anw fana Kayikaw yan nɔ n'o ye mouvement et association patriotique de Kayi o tɔn in kɔnɔna na Kayi Blɔnba b'a la GPM b'a la n'o ye groupe des patriotes maliens ye yɛrɛwolo debousser le rempart b'a la M5 b'a la donc anw groupe anw mouvement de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu belebeleba ye an ye lancement kɛ o dongo salle de conférence kɔnɔ chambre de commerce la Kayi o lancement ye jumɛn ye o ye lancement ye pour dire oui à la nouvelle constitution donc mouvement in tɔgɔ ye mouvement je vote oui à la nouvelle constitution donc an taara o lancement officiel kɛ samedi passé chambre de commerce kɔnɔ Kayi yan nɔ a dun salle fara iko da kɔnɔ ɲe a kɛra nimisi wasa ye bɛɛ lajɛlen ni wasa bɔra a konferansi kɛ yɔrɔ in kɔnɔ anw kɛni anw Kayikaw anw y'o baara daminɛ baara in ye mun ye an bena fara ɲɔgɔn kan ka jeunuw ta au niveau de la région de Kayi u be taa commune bɛɛ kɔnɔ u be taa Kayi cercle bɛɛ kɔnɔ ka taga mɔgɔw sensibilise ka vulgarisation kɛ institution mun de don ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw k'a faamuya u ka vote wi donc baara in bolodalen b'o boloda cogoya de la.
Ayiwa cikan fɛ furancɛ faga y'a yira k'a fɔ ko a jama ɲiningali bena daminɛ juin kalo o tile 18 na nga o labɛn hukumu kɔnɔna na fo sɛbɛn de ka di maw ma ayiwa a be waatinin bɔ o sɛbɛn laɲini nunu n'o ye carte biométrique a baara daminɛna sigida caman kɔnɔ a sera ka yɛrɛ nga o yɔrɔ fanfɛla la kalata sɛbɛnni a baara dafaraw fɛ a tilali a nɔgɔyara sigidadenw fɛ.
Bon, on y a lancement que samedi passé le 6 mai 2023. On y a signé yasa ka Kayikaw unafuni ka Kayikaw la donia. Donc on y a lancement que o kɛ cogoya la o don. Mais mun ye carte biométrique ko fana ya fo cogoya mina. Carte biométrique bara damna na Kayi yan. Mais tiɲɛ de ka di Ala ye. Carte biométrique ko in gɛlɛya b'a kɔnɔ dɛ a sɔrɔli man nɔgɔ mɔgɔw b'a nɔfɛ hali sisan dongo don mɔgɔw be taga ni ka segi n'a ko la bɛɛ m'a sɔrɔ fɔlɔ dɛ hali n'i fotow tara k'i ka tɔgɔ n'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sɛbɛ karti yɛrɛ distribuyeli ma daminɛ Kayi yan fɔlɔ n'o tɛ anw bɛɛ ka enregistrement kɛra mais k'a fɔ ko aw ka karti filɛ aw bolo aw ka karti biométrique ye ni anw kɛni anw m'an ta sɔrɔ Kayi yan fɔlɔ nka baara yi kɛni be sen na a be kɛ polisisow gendarmerisow de kɔnɔ donc ni mun minnu yɛrɛ ma deli ka enrôler foyi foyi i n'a fɔ minnu ye 18 ans ni 19 ans ni 20 ans sɔrɔ donc yɔrɔ olu tun siw ma se sisan de olu si sera mais a k'a fɔ k'a nɔgɔyara k'a banna a ma ban dɛ.
Ayiwa sisan kayi kɔfɛ an b'an kunda Bamako n'a yirala k'a fɔ ko cɛkɛda min janto bɛ kalata labɛnni o n'a koɲɔgɔnw kan olu ye kunnafoni baro dɔ sigi bi Bamako ka kunnafoni di jamanadenw. O hukumu kɔnɔna na VOA banbara lasigiden min bɛ Bamako n'o ye George Atino ale b'an bolo nɛgɛjuru kan. George, i ni wula. Basi t'u la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko Age n'o ye autorité indépendante de gestion d'élection olu ye borosigi dɔ kɛ bi ka ɲɛsi ayiwa kalata labɛnko ni kunnafoni caman kan. Ayiwa e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an na a ɲɔgɔn ye na ani borosigi na o t'a fɛ.
Kunnafonidi lajɛrɛ in yɛrɛ kun cɛra a ma mɛn kosɛbɛ ya Bamako Age ka taga la. Maître Mustapha Sidi Mahamad Cisse ni ale ye Age ɲɛma ye ale ye kanbɔ kunnafonidilaw ɲɛma k'a fɔ ko kalata labɛnw kɔni ko o baaraw k'olu bɛɛ la ka taa ɲɛ kosɛbɛ ko Age yɛrɛ kɔni olu ka hukumu kɔnɔna sa Age ni o ye kalata labɛn baaradaba ye sa k'olu kɔni labɛnnen don kalata in ka se ka kɛ ko ɲuman cogo min na ani fana a y'i kanbɔ k'a fɔ k'olu ka baara kunfɔlɔw k'olu tun sinsinnen don waasa ka se ka Age bolofaraw olu sugandi wa k'u taara ɲɛ ni o baaraw ye kosɛbɛ a tɔ tora maa minnu sugandira sa an ka marabolo kɔnɔna la olu ka se k'u ka kalekandi kɛ ani ka se ka u dege k'u kalan baara kɛko ɲuman na u ka se don kɔfɔlen na ni o juin kalo tile 18 u ka se k'u ka baara kɛko ɲuman ka fɔra o kan kuma fanba ni ɲiningali fanbaw kɔni olu sinsinna kosɛbɛ karte biometrik kun kan i n'a fɔ an bɔra ka a mɛn cogo min na an ka ni kunnafonidi kɛnɛ yɛrɛ daminɛ la sa kayi a gɛlɛya be yen wa kunnafonidila caaman minnu fana tun be ni kɛnɛ n yɛrɛ kan sa Age ka daga la olu kanbɔ k'a fɔ k'a gɛlɛya be yen wa o sababu la hokumu kɔnɔ u ye ɲiningali tegun Age ɲɛma la maître Mustapha Sidi Mahamad Cisse ale ye kanbɔ k'a fɔ k'olu yɛrɛ be hakili jagabɔ la cogo min na ka fara karte biometriki kan bugunnatigɛ sɛbɛn wɛrɛ fana ka se ka yamɔriya kalata ka se ka kɛ ni o ye o bugunnatigɛ sɛbɛnw olu bɛ se ka kɛ juman ye a ko k'olu kɔni bɛ ka u miiri olu la sabula ko bɛɛ b'a dɔn cogo min na karte biometriki k'a dili daminɛna a ma mɛn kosɛbɛ ko Age dun ka baara kun a kun fɔlɔ yɛrɛ ani u ka baara yɛrɛ nafamayɔrɔ yɛrɛ ye ko ye de ka siri ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ cogo min na malidenw ka se k'u kan bɔ ni kalata in hokumu kɔnɔ k'u hakilina fɔ u ka jamana constitution ni o ye sera suma ye u kura kan ka fɔ n'o y'a sɔrɔ o jara n'a ye walima n'u ma jɛ n'a ye wa waasa u ka se ka kɛ ko fo karte biometriki ka kɛ u bolo walima yamaruya kura dɔ ka se ka di cogo min na maaw ka se ka kala ta ni karte wɛrɛ ye ka fa karte biometriki kan k'u b'o hakili jagabɔ la u n'o jaabi labanw di k'o da maaw tulo kan.
Nka n'i y'a lajɛ u ka kulu bolofara sigili ni hukumu kɔnɔna na u sera jamana camancɛ yan fan na kɔrɔ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna i b'a lajɛ k'a daminɛ Mopti mara kɔnɔ ka taa Tumbutu Kidal Menaka Gao Tesalit ana Agolhok fanfɛla la olu sera ka o mwa maaw sɔrɔ yɔrɔ la u ka bolofara kulu kɔnɔna na.
Ka taa mali kɔrɔyanfan ni mali camacɛyanfan na ɲiningaliw tegunna kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnla ka ɲɛsin o yɔrɔw ma ka fɔrɔ ka ɲiningaliw fana lasera kɛrɛnkɛrɛnla lakanako sira fɛ ni kalata in hukumu kɔnɔ. Age ɲɛma kɔni ale y'i kanbɔ ka fɔ ko lakanako ko tɛ Age ka baara ɲɛsinnen tɛ o ma kɛrɛnkɛrɛnya la nka k'olu ka baara kɔni kadira kɔnɔna la sa olu bɛ ka k'u sen fa wa k'olu ka baara kɔni ko n'i y'a ta kɛmɛ sira la ka a baaraw fanba kɔni ko 90 kɔni ko kɛra ka ban nka a ma kunnafoni sɛnsɛni wɛrɛ di mali kɔrɔyanfan kunkan kow kan nka kɔni ko k'u b'a la ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa kalata in ka se ka kɛ ko ɲuman ani fana ko Age kɔni ko ci o ci gulonnen don Age la kalata in sira fɛ ko Age labɛnnen don ko o yɛrɛ de cikan kun b'ale bolo k'o lase kunnafonidilaw ma.
Nka a ka n ka kuma ɲiningali laban na n'i y'a lajɛ sɛbɛn hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn min ma di maa caman ma n y'a dɔn u ka baara tɛ sa nka o degun bɛ se ka kɛ mun de ye olu ka baara hukumu kɔnɔna na.
aya kambo ka foko uluko ni ka baraka dara kona la kona manya ka foko carte biométrique kona ko ufana usukandira ka ke seven mauna sega kala kan seven mu ko lu ki me baraka ukadara kona la ko seven tableau